Dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi. Jezusi i ringjallur shfaqet me anë të asamblesë të diellës. Nga kjo e diel dhe gjatë të gjithë kohës së Pashkëve, liturgjia e fjalës e orienton përsjatjen tonë tek një realitet i vet, kisha, bashkësia e besimtarve e lindur në Pashkët e Krishtit. Në mënyrë konkrete, secila e diel nxjerr në pa aspekte të ndryshme të jetës së të krishterëve si dëshmi e Zotit të ringjallur. Bashkësia e hershme apostolike e Jeruzalemit nuk ka rreshtur se ekzistuari, duhet të pasqyrohet në bashkësitë tona, në mbledhjet tona të së diellës. Së cila prej tyre rikrijohet vazhdimisht dhe ndërtohet fal pranisë të ringjallurit dhe me forcën e dhuratave të tij të Pashkëve, Shpirti i Shenjtë, sakramentet, paqja, gëzimi. Së cila bashkësi është e thirrur për të qenë në botë shenja dhe kumtuesja e përhershme e Pashkëve të Krishtit, e ftesës së tij për paqe dhe pajtim. Bashkësia, instrument i paqes dhe i pajtimit. Nga feja e Pashkëve buron edhe misioni i nxënësve të Jezusit. Sikurse Ati më ka dërguar mua, edhe unë po ju dërgoj ju. Është një dërgim i udhëhequr dhe i frymzuar nga Shpirti i Shenjtë, një dërgim që ka si synim për t'i mbledhur të gjithë në një popull të vetëm, për të shpallur paqen dhe gëzimin. Pushteti për të falur mëkatet nuk duhet kuptuar ngushtë si të ishte i lidhur vetëm me sakramentin e rrëfimit. Është thirrja për të bashkëpunuar me Shpirtin e Shenjtë gjithmonë kudo për përhapjen e shpëtimit, për pajtimin të cilin e ka realizuar Krishti me fitoren e tij mbi të keqen dhe mbi mëkatin. Kisha është besnike ndaj misionit të saj, në atë mas në të cilën i paraqitet botës si instrument pajtimi. E tillë duhet të jetë edhe asambleja jonë eukaristike, shenjë aktuale dhe konkrete e kishës së të gjitha kohërave dhe të gjitha vendeve. Jemi asambleja e pajtuarve me hyjin në Krishtin, asambleja e vëllezërve të pajtuar me njëri tjetrin, fal pranisë të ringjallurit dhe të Shpirtit të tij të paqes. Nuk mund ta kundërshtojmë realitetin për të cilin na thret Zoti, duke lejuar që në bashkësitë tona të zënë vend arsyet e ndarjeve dhe të tensioneve, duke lejuar që ndokush të ndjehet i vetmuar, i përjashtuar, i mënjanuar. Secili duhet ta ketë mundësinë për ta gjetur vetveten në bashkësinë tonë, për t'u ndjerë në shtëpi, për t'u njohur e pranuar si njeri dhe si vëlla në Krishtin, me gatishmëri, me aftësinë për ta dëgjuar, për ta kuptuar dhe për ta falur.
Lexim nga veprat e apostujve. Vëllezrit ishin vazhdimisht të kujdesshëm për ta përvetësuar mësimin e apostujve dhe nuk mungonin në mbledhjet vëllazërore, në ndarjen e bukës e në lutje. Një frikë e madhe pushtonte çdo njeri. Apostujt bënin shumë rekulli dhe shenja të bindshme. Të gjithë ata që besuan, qëndronin së bashku dhe gjithçka kishin të përbashkët. Shitnin pronat dhe pasuritë që kishin dhe u andanin të gjithëve sipas nevojës së secilit. Për çdo ditë shkonin së bashku e rregullisht në tempull, në shtëpi ndanin bukën dhe me hare me thjeshtësi u shqeheshin së bashku. I jepnin lavdi hyjit e mbar populli kishte fort për hir. Vetë Zoti çdo ditë i shtonte bashkësisë nga ata që shërbohen. Fjala e Zotit.
I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të mrekullueshme. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Le të thotë Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Le të thotë tani shtëpia e Aronit, e përjetshme është dashuria e tij. Le të thonë ata që druajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e tij. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar, por më përkrahu ndihma e Zotit. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja, brit magëzimi e ngallënimi në tendat e të drejtëve. Guri që e hodhën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë, sa mrekulli në sytë tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të.
Leximi i dytë, prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Qoftë bekuar hyjja te i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilini me anë të mëshirës vetë madhe, në saje të ngjalljes prej të vdekurisht Jezu Krishtit, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatërrueshëm, të panjollët, të pavyshkshëm, që e ruajti për ju në qiell. Për ju që i jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit, në saje të fesë, për shëlbimin që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Këndej, gëzoheni edhe pse, në qofë se duhet, për pak kohë jeni të trishtuar për shkak të provave të ndryshme, që feja juaj e sprovuar, shumë me e qmushme se ari i shkatrushëm, që dhe ai sprovohet në zjarë, të fitoj lëvdat, nerë dhe lavdi në ditën e zbulesës Jezu Krishtit. Atë e doni, edhe pse nuk e pat, na të besoni, edhe pse ende nuk e shihni, edhe galdoni me gëzim të patregueshëm dhe të lavdishëm, që arritet qëllimit të fejë suaj, shëlbimit të shpirtit. Fjala e Zotit.
Leximi u ngjillit shenjtë sipas gjonit. Në mbrëmje të pasaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Si u tha kështu, u tregoi duart dhe krahërorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotrin. Mendej u tha prap: "Paqja me ju. Sikurse Ati më dërgoi mua, ashtu unë po ju dërgoj ju." Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: "Merrni shpirtin shenjt. Atyre që ju afalni mëkatet u falen, e atyre që nuk ju afalni, nuk u falen." Por se Toma, njëri prej të 12-ve, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pra nxënësit e tjerë: "E pam Zotrin." Toma u përgjigj: "Pa e parë në duart e tia vrragën e gozhdave, e pa e vënë gishtin tim në vendin e gozhdave, pa e shtën dorën time në krahërorin e tij, nuk besoj." Mbas 8 ditësh, nxënësit e tij ishin prap brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Mandej i tha Tomës: "Shtire gishtin tënd këtu, e ja, shi i duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtire në krahërorin tim dhe mos i njëri që s'beson, por besimtar." Toma i përgjigji: "Zotëria im dhe hyj im." Jezusi i tha: "Pse po mshe, po beson. Lumë ata që nuk panë e besojnë." Jezusi i bëri ndërsy të nxënësve të vet edhe shumë mrekullitë të tjera të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri hyjit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. Kryes e re në Krishtin, nga fjalimet e Shën Agostinit i Peshkov. Po ju drejtohem me fjalët e mia juve, fëmijë të sapolindur, foshnja në Krishtin, pinjoi i të ri të kishës, hiri i Atit, begatia e nënës, filizat e shenjtë, koshere e re, lulja e nderit ton dhe fryti i mundit ton, hareja ime dhe kurora ime, të gjithë juve që gjendeni këtu të fort në Zotin. Ju drejtohem juve me fjalët e apostullit. Vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos ndiqni dëshirat e mishit, që të visheni edhe në jetë me atë me të cilin jeni veshur me anë të sakramentit. Sepse të gjithë sa jeni pagëzuar në Krishtin, jeni veshur me Krishtin. Nuk ka më jude as grek, nuk ka më as sklav as të lirë, nuk ka më burr as grua, sepse të gjithë jeni një gjë vetëm në Krishtin Jezus. Këtu gjendet edhe forca e sakramentit. Është sakramenti i jetës së re që fillon në këtë kohë me faljen e të gjitha mëkateve dhe përsoset në ringjalljen nga të vdekurit. Ju jeni varrosur bashkë me Krishtin në vdekje me anë të pagëzimit që, sikurse Krishti u ringjall nga të vdekurit, ashtu edhe ju të mund të ecni në jetë të re. Tani ju ecni në fe për sa kohë të jeni shtegtar, larg Zotit, banor të këtij trupi të vdekshëm. Jeta juaj e sigurt u bë ai drejt të cilit prirëni, pra vet Krishti Jezus, që për ju u dënjua të bëhet njëri. Për ata që e druajnë, ka vënë më njanë thesaret e lumturisë, që do t'i derdhë me begati mbi ata që shpresojnë në të, kur të marrin në realitet, çfarë tani e kanë marrë me anë të shpresës. Sot është dita e 8 të lindjes suaj. Sot gjenë në ju plotësinë e vet shenja e fesë, ajo shenjë që tek patriarkët e lashtë shprehej me rreth prerjen 8 ditë pas ardhjes në botë. Prandaj edhe Zoti e vulosi me vulën e vet, ditën e vet, që është e treta pas mundimeve. Në ciklin javor, ajo është dita e 8 pas të shtatës, domethënë pas të shtunës, dhe dita e parë e javës. Krishti, duke kaluar me trupin e tij nga vdekshmëria në pavdekshmëri, e shënjoi ditën e vet me shenjë ndalluese të ringjalljes. Ju merrni pjesë në të njëjtin mister, ende jo në mënyrë krejt reale, por në shpresën e sigurt, sepse keni një peng të sigurt, shpirtin e shenjtë. Nëse pra jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni gjërat e epërme dhe jo ato të tokës. Ju keni vdekur dhe jeta juaj tashmë është e fshehur me Krishtin në hyjin. Kur të shfaqet Krishti jeta juaj, atëherë edhe ju do të shfaqeni me të në lavdi.
Obediencia et pax, totus tuus, dy moto, dy pap shejtor. Sot nga i lumi Gjoni 23 zgjodhëm pjesën një fletore me kapak të errët. Në vitin 1896, Angelo Roncalli bleu një fletore me kapak të errët. Në faqen e parë shkroi shënime shpirtërore, në të dytën çdo ditë.
Të them të paktën një çerekore lutje menore sapo të ngrihem nga krevati në mëngjes.
Të marr pjesë ose më mirë të shërbej meshën shenjtë.
Të bëj një çerekore leximi shpirtërore.
Të rrëfehem e të kungohem çdo javë.
E kështu tregohet në librin Gjoni 23 të Terezio Boskos, që e zgjodhem për të treguar jetën e papës Roncalli, vijoi vit pas viti aq sa u mlodh një grumull fletoresh. Roncalli do t'ua besonte faqeve të tyre, mendimet e veta më të fshehta, propozimet, qastet e vuajtjeve. Një ditë, fletore do të botoheshin në titullin Gazeta e Shpirtit, duke u bërë një nga librat më të lexuar në botë. Nga arqet e seminarit vinë në kohë tona, jehonat e ngjarjeve që trondisin Italinë. Shpërthente në këto vite çështje shoqërore. Linja maramense e fabrikave kishte populluar te mase, lagjet e rrethinave të qyteteve me një turm njerëzish të varfër, e gjithë një më të varfër.
Qeveria e shqetësuar nga rreziku i prishjes së rendit e i sulmit mbi klasat e kamura, nuk nguron të niste trupat kundër demonstrusve. Grevat, gjithnjë më shpesh, përfundonin me gjak. Në vitin 1898, në udhët e Milanos u duken edhe barrikadat. Meshtarët e i peshqvit nuk e kishin gjithnjë të qartë qëndrimin që duhej mbajtur ndaj këtyre ngjarjeve. Por Bergamo, në udhëheqjen energjike të imzot të Guindanit, u bë në këto vite qendër e lëvizjes sociale katolike.
Nicola Rezara, katolik i venosur dhe i qiltër, lexojmë gjithnjë në librin kushtuar Papës Gjoni 23, gjatë një fjalimi publik ngrinte zërin. Të krishterëve të mirë u kujtoi se feja, lutja, nehmat nuk mjaftojnë për të na shpëtuar, nuk mjaftojnë parullat kundër socializmit. Duhet realizojmë me impenjimin ton drejtsinë shoqërore. Seminaristi Roncalli, i përkullur me libra, dëgjonte jehonën e këtyre betejave vigane e përgatitej të hynte si meshtar në botën e re të punëtorëve të luftrave sociale.
Se mi sbaglio mi korrigjerete.
Askush nuk e ka harruar thënien e Papës Gjon Pari i dytë kur doli në lozhën e bazilikës për t'i folur popullit, shprehjen e tij të famshme: "Nëse gaboj, do të më korrigjoni pra." Por janë të pakt ata që e dinë ç'kishte ndodhur vetëm pak minuta më parë. Në librin që po shpëtojmë këtë ditë me titull Kam jetuar me një shenjë, në intervistën me gazetarin italian Gianfranco Zviderkowski, sekretari personal i Karol Wojtyles, kardinali Stanislaw Gjivish, përshkruan me imtësi çastet dhe emocionet e asaj dite, kur kardinalit zgjodhën në fronin e Shën Pietrit kryepeshkvin e Krakovit, kardinalin polak.
E ndërsa papa i ri dhe kardinalit afroheshin lozhës, kryeceremonieri vazhdonte ti përsëriste atit shenjt se duhej vetëm t'i bekonte të pranishmit. Gjon Pali II nga ana ti, vazhdonte t'i përgjigjej se do t'ishte mirë t'u thoshte dy fjalë atyre njerëzve. Kështu, deri në fund, kur dolen para besimtare, nga njëra anë, ceremonieri i ngrysur, i venosur të respektonte protokollin, e nga ana tjetër, papa i ri, që duke par poshtë dritares turmën e stërmale, largoi çdo dyshim. e foli. Një plas krejtë e vogël, po shumë kuptim plot, të pakten për atat kurjes që ndiqnin me vëmendje gjdo hollësi për të kuptuar nga frynte tani era.
Më lanë të hyjë në konklavën zyrtarisht akoma të mbyllur, tregon kardinali Gjivish. E kështu, munda ta përshëndesi i shkrujpeshk vintim. A i më fliste, më busqeshte, më përshpëriste në vesh batuta hokatare në dialektin romak për kardinal që kishin vendosur ta zgjidhnin të lojit uraft e mira ose diçka e tillë. E unë akoma i shushadur, akoma duke pyetur veten a ishte vërtet apo jo. U ktheva në Vatikan të nesërme, ne pasi përfundoi mesha me kardinajt, Papa Vojtila më mori më një anë. Shikose, nuk mund të kthehesh në Krakov. Duhet të rrish këtu, duhet të më ndihmosh. Heç mund t'i përgjigjesh avall.
Mriti sekretari i shtetit Jean-Marie Vio për ta shoqëruar në apartamentin papnor. Karol Vojtila hynte aty për herë të parë. Pap pak për rreth e rrotull, kurreshtar, po nuk e zgjati. Për botin e ti të mrendshme, bota jashtme kishte pak rëndësi, edhe si kur tishte kati i tretë i palatit apostolik. Falënderoj kardinalin Vio e ul në tryezën e punës për të shkruar homelin e fillimit papnis. Natyrisht e shkroj në polonisht me një frym me pak korregjime. Pasi u përkthy, bëri provën e leximit në italisht para kamerierit të tij Angelo Google. Mos u shqetëso, i tha. Më thuaj kur gaboj, sepse gaboj, sidomos me thekset. Ky ishte i peshkvi i ri i Romës.
O zoja e Shkodrës, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Regina qenile tare, alleluja, via que me ruisti portare, alleluja, resurrexit, sicud dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui es in celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Dieu doit Jésus-Christ.